Areena.
No, omasta mielestä varmaan normaali venäläinen poliitikko, mutta tyhmä ei missään nimessä, mutta kyllä siinä varmaan jonkun verran tämmöistä niin kuin uhkarohkeutta on, että hänen oma poliittinen arvionsa on siinä, että nyt on jo oikea aika ja hänellä on jonkunlainen suoja tai onnin mukana matkassa.
Miten Moskovassa on valmistauduttu ottamaan Navalny vastaan, Erkka Mikkonen?
Tosiaan, kun Navalny tuossa toissapäivänä keskiviikkona ilmoitti täällä Instagram-tilillään ja muuallakin somessa, että hän on nyt saapumassa sunnuntaina Moskovaan, niin hän tämän viestinsä lopetti siihen, että tulkaa minua vastaan. Ja täällä Moskovassa on nyt sitten puuhattu tällaista jonkinlaista vastaanottoa sinne Vnukovan lentokentälle. Esimerkiksi Facebookissa kutsutaan sinne ihmisiä vastaan. Siellä sen tietysti ihan koko totuutta varmasti kerro, mutta tämän Facebook-ryhmän mukaan esimerkiksi 1700 ihmistä on nyt ilmoittautunut, että olisi menossa Navalnyja sitten sunnuntai-iltana vastaan tuonne kentälle. Ja tämä on varmasti myös se Navalnyn yksi suoja, että mitä enemmän ihmisiä siellä on paikalla ja mitä enemmän myös kansainvälistäkin huomiota tämä hänen tulonsa Moskovaan tulee, niin sitä vaikeampaa sitten viranomaisilla on toimia häntä vastaan, tai ainakin se tekee sen jotenkin inhottavammaksi, jos esimerkiksi nyt sitten heti pidätettäisiin.
Venäjän rikosseuraamusvirasto antoi torstaina tiedotteen, jonka mukaan sen velvollisuus on pidättää Navalny, jos tämä tulee Venäjälle. Jussi Lassila, suojaako tuo kansanmassa tai julkisuus Navalnyja?
No kyllä se varmaan suojaa. Sen varaan ei tietenkään voi laskea. Ja ylipäätään voisi sanoa, että se poliittinen pääoma on Navalnyja suojannut jo pidemmän aikaa ja nyt siinä on mukana iso osa tämmöistä kansainvälistäkin huomiota. Se, että kyllä Navalny varmaan ymmärtää, että nämä esimerkiksi erityisesti rikosseuraamusviraston julistamat vaatimukset vangitsemisesta, niin niitä ei nyt ehkä pidä ottaa niin tosissaan. Se menee paikoitelle jo tämmöisen trollaamisen puolelle. Sama virasto on jo vuosia vaatinut Navalnyja vangittavaksi, mutta esimerkiksi sitten tuomariviranomaiset on ehdollinen riittää. Ja se on tavallaan nyt ainakin tässä operaatiossa sen tehtävänä on nimenomaan olla tämmöinen enemmänkin signaloija siihen suuntaan, että vaikeuksia seuraa. Mutta eihän me voida tietää sen, se nähdään sitten sunnuntaina, mitä tapahtuu.
Miten sinä, Erkka Mikkonen, arvioit tämän Venäjän rikosseuraamusviraston roolia?
No täällä on kyllä esitetty aika vahvoja arvioita siitä, että Navalny voitaisiin pidättää heti, kun tämä kone on laskeutunut sunnuntaina tänne Moskovaan. Ja jos nyt näin katsotaan muodollisesti, niin tämä rikosseuraamuslaitos, ja se on siis etsintä kuuluttanut tuossa joulukuun lopussa Navalnyin, ja on jo kerrottu, että nyt tammikuun lopussa 29. päivä on määrätty tällainen oikeus, jossa sitten katsottaisiin, että voisiko tämä Navalnyn niin kuin aiempi ehdollinen tuomio muuttaa ehdottomaksi. Ja täällä on ollut tietoa, että Navalny siis voitaisiin nyt sitten pidättää ainakin tuohon oikeudenkäyntiin saakka, eli tammikuun loppuun saakka muodollisesti siihen olisi oikeus. Mutta se, että minkälainen sitten vastareaktio tästä tulee, niin se saattaa tietysti olla yksi syy, että minkä takia tällainen edes lyhyt pidätys ei välttämättä näytä viranomaisten kannalta kovin hyvältä idealta.
Voisiko Jussi Lassila Navalnyin pidätys johtaa johonkin suurempaan kansan levottomuuteen esimerkiksi Moskovassa, jonne hän aikoo saapua sunnuntaina?
No voisi, ja varmaan vaatii tietenkin aikansa, mutta mä luulen, että Navalnyn kannattajat ja tämmöiset niin ikään kuin hänen niin kuin aktiiviset tukijat on jo Moskovassa yksistään se riski, mitä hallinto pelkää. Niitä on aina joka tapauksessa riittävästi, ja esimerkiksi pidättäminen siinä mielessä, niin sitten se saa aikaiseksi kuitenkin tämmöisen negatiivisen julkisuuden. Että kyllä niin kuin Kremlillä on tässä oikeastaan vain huonoja vaihtoehtoja. Selvää on se, että toivottaisiin, että hän viimeisen saakka olisi tulematta tai sitten mahdollisesti nyt yritetään jollain tavalla saada ikään kuin tehtyä se, että jos hänet pidätetään, niin se pystyttäisiin tekemään ilman laajempaa mediahuomiota, ja se on ilmeisesti aika mahdoton tehtävä, koska tavallaan se, että mikäli hänet heti pidätetään lentokoneesta ulos tultaessa, niin sehän on tietenkin suora osoitus siitä, että ikään kuin Kreml pelkää. Sitten keskustelu käydään siitä ja siinä mielessä se asettuu kummalliseen valoon, että Putinin kommenteistahan nyt oikeastaan ihan tähän joulukuisen lehdistötilaisuudessakin tuli esille se, että kuinka tämmöinen vähäpätöinen henkilö, että ei tällaista tarvitse välittää. Eli tässä on siinä mielessä, niin aivan siinä mielessä niin kuin vaihtoehdot on huonoja, mutta toisaalta on aivan selvää, että mitään vapaata poliittista toimintatilaa ei myöskään tulla Suomaan.
Niin, Kremlillä on ollut tähän mennessä sellainen linja Navalnia kohtaan, että hänen nimeään esimerkiksi Putin ei ole maininnut lainkaan. Erkka Mikkonen, onko siihen nyt tullut muutosta tämän myrkytyskohun jälkeen?
No ei, että edelleen Putin puhuu Berliinin potilaasta tai kansalaisesta tai blogistista, mutta tietysti nyt tämän syksyn myrkytystapauksen jälkeen ja sen aiheuttamana niin Navalny on saanut aivan erilaista huomiota mediassa kuin aiemmin. Eli aiemmin myös täällä valtion kontrolloimassa mediassa yritettiin ikään kuin tukahduttaa tämä Navalny kokonaan hänen olemassaolonsa, mutta nyt kun tämä tapaus on ollut niin poikkeuksellinen ja saanut niin paljon myös kansainvälistä huomiota ja ihan tuolla niin kuin presidenttitasolla, niin totta kai nyt sitten valtiomediassa niin hänen nimensä kyllä lausutaan ja hänestä on tullut todella tunnettu ja oikeastaan nyt suurin osa venäläisistä todellakin tietää, että kuka Navalny on tai ainakin tietää hänen nimensä ja tämä on varmasti se yksi syy, minkä takia Navalny haluaa palata Venäjälle, eli häntä pidetään hyvin kunnianhimoisena ja vallanhaluisenakin poliitikkona ja nyt kun hän on saanut tällaisen suuren näkyvyyden, niin hän ehkä miettii, että hän pystyy käyttämään sitä hyväkseen ja nousemaan Putinin ihan tällaiseksi todelliseksi vastustajaksi ja vaihtoehdoksi.
No näetkö Jussi Lassila, että Navalnista voisi tulla Putinin haaste, kuten Erkka sanoi?
No ilman muuta hän sitä onkin siinä toimintatilassa, mikä oppositiolla on. Että voi sanoa, että hän on ainoa ikään kuin tämän julkisuusasteen omaava poliitikko, joka aidosti hamuaa valtaa. Eli voi sanoa, että opposition tietyllä tavalla se toimintatila edelleen määrittyy siitä, että sä voit kyllä aika vapaasti kritisoida hallintoa, mutta siinä vaiheessa, kun sä aidosti tavoittelet valtaa, niin sä oot astunut kielletyn rajan yli. Ja Navalnyhan on ollut sitä alusta saakka, hän todella tavoittelee valtaa. Ongelma on tietenkin Navalnylla se, että se on kiteytyy sitten siihen niin kuin Venäjän kansalaisyhteiskunnan haasteisiin. Hän on edelleen hyvin niin kuin ristiriitainen henkilö. Niin kuin tavallaan Venäjän yhteiskunta on hyvin jakautunut. Samalla sanotaan semmoisia niin kuin aktiivisia vastustajia vähintään yhtä paljon kuin aktiivisia tukijoita. Ja sitten on se isoin hiljainen enemmistö, joka ei voisi vähempää kiinnostaa. Joka ei sitten välttämättä loppupeleissä ole merkityksellinen. Se menee aina sinne, mihin sitten muu yhteiskunta näyttää. Mutta kyllä se niin kuin, että tavallaan Venäjän politiikka on siinä tilassa, että esimerkiksi vaalien kautta Navalnylla on kyllä tie aika ummessa hänen kaikenlaisten rikossyytteiden ja näiden varjolla, niin se tausta-ajatushan on siinä se, että sitten kun niin sanottu poliittinen ilmanpaine nousee ja jotkut vaalit lähestyy, niin hänet voidaan ikään kuin formaalisti pidättää niin kuin ikään kuin lainkirjaimen mukaan, koska hänellä on rikossyyte alla tai jotain muuta. Ja tämä tietenkin on tehnyt sen, että siis siinä mielessä tämmöiset niin kuin lailliset väylät poliittiseen vaikuttamiseen on oppositiolla erityisen heikot ja se tuntuu kiristyvän koko ajan. Siis meillä on jatkuvasti tapauksia, joissa jo virassa olevia ehdokkaita esimerkiksi valtuustoista erotetaan jollain tekastuilla syytteillä, joka on niin kuin tavallaan nyt tässä tilanteessa varmaan valmistautumista just näihin duuman vaaleihin. Eli ainoaksi jäljelle olevaksi keinoksi jää sitten semmoinen niin kuin laaja kansalaisprotesti esimerkiksi vaalien yhteydessä. Eli samanlainen tilanne, mitä me nyt vaikka nähtiin Valko-Venäjälle. Ja tähän on kyllä sitten taas Navalnylla ja ehkä opposition myös semmoisella keskinäisellä koordinoinnillakin on vielä aika pitkä matka.
Erkka Mikkonen, miten sinä arvioit Navalnyn kykyä saada ihmiset kaduille tai miten hän voisi vaikuttaa politiikkaan? Nuo duuman vaalit ovat siis vuorossa syyskuussa.
No täytyy sanoa, että ensin, että tämä Navalny on tietysti hahmona nyt ihan ylivoimaisesti tällainen opposition ainut tähti, että sen jälkeen kun Boris Nemtsov murhattiin 6 vuotta sitten, niin tavallaan Navalny on nyt sitten jäänyt ainoaksi ja saanut jonkin verran yhdistettyä tätä Venäjän hajanaista oppositiota, mutta se on edelleen suht hajanainen joka tapauksessa. Ja se, että minkälaisia toimintamahdollisuuksia Navalnilla on, no, moni odottaa tietysti noita syksyn duuman vaaleja, parlamenttivaaleja, ja täällä on myös ollut sellaisiakin arvioita, että Navalnin olisi ollut tavallaan hyödyllisempää tulla ehkä hieman myöhemmin Venäjälle, palata Venäjälle, eli silloin hän olisi voinut niin kuin nostaa tavallaan ennen noita syksyn parlamenttivaaleja tätä opposition niin kuin voimaa ja jonkinlaista sellaista tähän vaaleihin liittyvää protestointihalukkuutta. Mutta nyt tietysti paljon riippuu siitä, että miten nämä viranomaiset nyt sitten tulee suhtautumaan. Vangitaanko hänet? Tässä on myös sitten tämän aiemman petosjutun lisäksi, josta siis hänen tämä aiempi ehdollinen vankeustuomio voitaisiin muuttaa ehdottomaksi, niin sen lisäksi hänellä on nyt sitten myös uusi tällainen petosrikosjuttu nostettu häntä kohtaan, ja se on myös sitten toinen tällainen kysymysmerkki, että mitä sen kanssa käy, että se on vasta alkamassa, ja tästä edellisestä petoskeisistä, niin siitä voi uhata tällainen 3,5 vuoden vankeus, ja sitten tästä uudesta jopa 10 vuoden vankeus, kun kyse on tästä laajasta kavalluksesta, eli tässä on niin kuin monta kysymysmerkkiä myös sen suhteen, että minkälainen niin kuin toimintamahdollisuus sitten Navalnille annetaan täällä.
Jussi Lassila, kirjoitat, että lännen ja EU:n pitäisi olla valmiit reagoimaan, jos Navalnille tapahtuu jotain, kun hän palaa Venäjälle. Mitä tarkoitat?
No lähinnä sitä, että nyt kun Navalnista on tullut väjämättäkin myös niin kuin osa, tahtoi länsi sitä tai ei, mutta siitä on tullut osa lännen Venäjän politiikkaa jo, voi sanoa. Tämä koskee nyt erityisesti Euroopan unionin, mutta Yhdysvaltojen esimerkiksi tämmöinen toiminta niin on ollut paljon, voisi sanoa, suurvaltaisempaa, jos katsoo vaikka sanktiopolitiikkaa ja todennäköisesti ilman Navalniakin, niin on tulossa taas mahdollisesti uusia sanktioita liittyen nyt sitten näihin erilaisiin sekaantumisiin, mitkä liittyy sitten niin kuin tähän pitkäänkin kiistaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Siis sekaantumisiin Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin ja vaaleihin. Mutta EU:n osalta niin tavallaan semmoisen oman uskottavuuden, että tavallaan se, että tämmöisten omien periaatteiden, demokratioiden tai demokratian ja ihmisoikeuksien puoltaminen, niin semmoisen on niin kuin selkeän signaalin esittämisenä, niin tämä on tietenkin niin kuin uskottavuuskysymys, joka nyt tietenkin realisoituu sen tämän myrkytystapauksen yhteydessä. Ja sitten siinä on totta kai tämä edelleen selvittämätön kysymys, tämä rikostutkinta, siis omiin kansalaisiin kohdistuva murha korkeammalta valtiollisesta taholta ja sitten tietenkin tämä kemiallisten aseiden käyttö. Eli tässä on niin kuin avoimia kysymyksiä. Eli siinä mielessä, että nyt kun ikään kuin Navalny poistuu EU:n maanperältä, niin se ei poista tavallaan tätä kysymystä, vaan siinä mielessä se pitää olla niin kuin edelleen esillä tai ikään kuin muistutus EU:lle myös siitä, että Navalny pysyy myös sellaisena komponenttina tässä lännen ja EU:n Venäjän suhteessa, josta pitää kiinni.
Jarkka Mikkonen. Navalny sai siis myrkytysoireita elokuussa lennolla Siperian Tomskista Moskovaan. Minkälaista näyttöä, tai voidaanko sitä pitää ihan selvänä, että taustalla oli, syypää oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB?
No tällainen laaja tutkimus, mikä tämä kansalaisjournalistiryhmä Bellingcat teki yhdessä muutaman tämän median kanssa, niin se on kyllä aika vakuuttavaa, että siinähän käytettiin näitä matkalipputietoja ja puhelinpaikkatietoja, ja niiden kautta todistettiin, että Navalnia on jo parin vuoden ajan seurannut tällainen ryhmä ihmisiä, jotka ovat tämän Venäjän turvallisuuspalvelun palkkalistoilla, ja heidän erikoisalansa, monen heidän erikoisalansa oli juuri nämä erilaiset hermomyrkyt tai lääketieteellinen koulutus, ja tämä tietysti osoittaa aika kylmäävästi, että tuota, kuinka Navalnia on seurattu ja sitten, että niin kuin tämän tyyppiset ihmiset, jotka on sitten, joiden uskotaan sitten olleen siis tämän Novichokin kanssa jo aiemminkin käsitelleen sitä aiemminkin, niin tota, että he on sitten seurannut, mutta tietysti sitten toinen asia oli tämä Navalnin soitto sitten tälle yhdelle oletetulle myrkkyryhmän jäsenelle ja kuinka hän sitten oikeastaan käytännössä tunnusti olleensa mukana tällaisessa operaatiossa, eli nämä kaksi asiaa, ne mitkä näyttää kyllä aika vahvasti, että mistä on kyse, mutta tietysti mitään sitä täysin 100-prosenttista tietoa ei vielä ole, mutta uskon, että tässäkin asiassa varmasti päästään eteenpäin tulevaisuudessa.
No Jussi Lassila, mitä tämä FSB:n myrkkyjen käyttö kertoo ehkä Venäjän linjan tai toiminnan ehkä muutoksesta, tai onko siellä jokin muuttunut, vai onko tämä business as usual?
No onhan niitä niin kuin epäselviä myrkytystapauksia ollut paljon aikaisemminkin, mutta sit jos sitä asettaa semmoisen niin kuin laajempaan trendiin, niin kyllähän se on selvää, että tämmöinen ikään kuin koko yhteiskunnan näkeminen semmoisena kansallisen turvallisuuden kysymyksenä, siis nimenomaan vallanpitäjien taholta, jossa niin kuin kaikenlaiset soraäänet ja tämmöiset ikään kuin hallintoon edes mahdollisesti kriittisesti ja potentiaalisesti kriittisesti suhtautuvat tahot nähdään niin kuin enemmän tai vähemmän jonkun tyyppisenä turvallisuusuhkana. Ja tämä on tämmöinen oikeastaan hyvin tyypillinen niin kuin turvallisuuspalveluparadigma niin kuin Venäjällä, ja se on vahvistunut, se on kiistatta vahvistunut. Ja siinä mielessä se on ehkä myös aktivoinut niin kuin Putinin omaa taustaa, että sitähän on paljon käyty keskustelua, että kuinka paljon vaikuttaa hänen oma KGB-tausta, ja kyllä se niin kuin viimeisinä vuosina niin kuin on näkynyt siinä, että hän puhuu erittäin lämpimästi niin kuin tiedustelun merkityksestä, erittäin niin kuin positiiviseen sävyyn tavallaan näistä tiedustelupalvelujen roolista, paljon positiivisempaan kuin sanotaan 15 vuotta sitten. Eli kyllä niiden rooli on kasvanut, ja kyllähän se sitten tietenkin kun se suhteutetaan siihen, että mihin suuntaan Venäjällä opposition toimintatila ja kansalaisyhteiskunta on kehittynyt, niin kyllähän tämä on siinä mielessä aivan selvä.
Onko Putin syypää Navalnin myrkytykseen?
No kyllähän siinä ilman muuta on ottaa poliittisen vastuun, eli jos hän jättää kysymyksen auki, ja hän nyt aika epäsuorasti on niin kuin myöntänyt, tai sanotaanko, että hän ei kiistänyt aika keskeisiä osia tästä Bellingcatin tutkimuksesta, ja se herättää sitten niin kuin aika isoja jatkokysymyksiä.